Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons luister met aandag en met respek naar die Here, waar hy homself en sy wet aan ons bekend maak. Ons gaan luister naar die Here se wet in Exodus 20. En dan sing ons daarna uit Psalm 86. Ek is gewoond in bange dae my benauwdheid uit te kla. U, o Heer, is dan nabij. U verhoor en antwoord my. Psalm 86 vers 3 en 4 is ons antwoordlied op die aanhoor van die Here se wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader, U het in U goddelike wysheid elke week een rustdag geskep. Hier in die begin van die nuwe week mag ons saam met U tot rus te kom rondom U woord in U erediens, saam in die medegelowiges tot U verheerliking. En dankie dat ons op hierdie noot die nuwe week mag begin, saam met U. Want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Self is ons tot niks in staat nie. Dankie Here dat ons Here Jesus Christus, ons Verlosser mag ken en lief hê. Hy het ook die rus van die rustdag vervul. In hom mag ons regtig tot rus te kom. Ons mag vrede hê met U, met mekaar, met onsself. In Christus is daar lewe. En mag ons ook vanuit die rus van hierdie dag weer die komende week ons werk voluit gaan doen. Ons dank U dat U seun na hierdie wêreld gestuur het om alles te red wat verlore is. En heel te maak wat stikkend en gebroken is, te troos wat daar soveel hartseer is. Ons vind in U die enigste ware troos in lewe en in sterwe. Dankie dat ons van oral oor mag saamkom hier in hierdie erediens, en ons weet dat daar op hierdie selfde oomblik op baie ander plekke in ons stad en in ons land erediensten gehou word, wêreldwyd. Hoe goed is dit en heerlik dat ons deel mag maak van 'n skare medegelowiges, almal wat U tot die ewige lewe uitverkies het. Die bring U by mekaar in die kerk. Ons dra al ons medegelowiges ook aan U op hierdie dag. Ons is bevoorreg om hier in die stad sonder enige verstoring van rus in die erediens by mekaar te kom. Op ander plekke in ons land is dit nie so eenvoudig nie. Op party plekke kom mense maar in klein getalle by mekaar. Hulle is min. En ons bid vir hulle dat hulle nie moedeloos word nie. En dat hulle nie vanweë gebrek aan kragte sal terugsit en niks meer doen nie. Ons dra ook in besonder ons medegelowiges aan U op wat nie in vrede kan by eenkom in die erediens nie. Dis vir hulle moeilik, want hulle lewe in gevaar, in fisiese gevare, te meer nog geestelike gevare. Ag Here, wil U U kerk in genade aansien, hier by ons plaaslik, maar ook oral elders. Terwille van die eer van U naam bid ons, dat U kerk mag groei en toeneem, nie net in getalle nie, maar te meer nog in liefde en in ywer vir U. Wees met elkeen van ons, soos wat ons hier sit en staan, en almal wat vir ons lief en dierbaar is. Bewaar ons in die trou, versterk ons in ons geloof, gee dat ons alles wat ons moet doen, sal doen, na die beste van ons vermoë tot U eer. Ons harte gaan uit na ons medegelowiges wat so siek is. Ons dra ook besonders vanoggend aan U op vir broeder André Elers. Wil U hom begenadig, met hom wees, saam met suster Celeste, die kinders, die kleinkinders. Om so siek te wees is swaar. En dan besef ons hoe broos die mens eintlik is. En so bid ons ook vir suster Jeanette Hoogenboesem, wat ek al een lang tyd in die hospitaal hee, sister Nicolien Coetzee, allemaal wat geopereer moet word in hierdie tye, wat behandeling ondergaan. Here, U ken ons, U weet waarmee ons te doen het. U ken ons blydskappe en vreugdes, maar ook ons bekommernisse en ons hartsere. Wees ons genadig en gee uitkoms uit nood. Gee vooral dat ons in die geloof sal volhard. Dankie dat U ons beloof het, dat U ons nooit bo ons vermoë sal beproef nie. Partykie voel het toch so, dan kan ons nie meer nie. Het is asof die laaste bietjie krag uit ons uitgaan. En dan mag ons toch besef, U die Almachtige, laat vaar nie die werk van die hande nie. U lewer ons nie oor aan magte buite beheer nie. Ons is altyd by u geborge. Ons bid vir die opleiding van ons jong manne wat toetree tot die bediening, die teologiese skool, die professore wat daar werk het, 'n belangrike werk. Seën hulle ook in die uitdra van die evangelie wat ons in ons land so nodig het, dat hulle sal profeteer en dat ons daar die stem mag hoor. Seën almal wat gemoeid is met die uitdra van die woord in die besondere amp, maar ook almal van ons in die amp van die gelowige, dat ons sal praat, sal getuig, sal opstaan vir u eer en sal bly wees in u, want ons het baie rede om bly te wees. Dankie dat ons mag toegerus word uit u woord, soos alle ander sondae, so ook nou weer. Maak ons ore wyd oop en gee dat ons met blydskap u woord sal ontvang en daarmee sal besig wees. Here, u doen groot dinge in die lewe van u kinders. En as ons rondom ons kyk en ons kyk na ons eie lewe, dan kan ons dit alleen maar beaam. U mag en majesteit skitter op soveel plekke en soveel maniere. Maak ons oë daarvoor oop. Maak ons aandagtig en gee dat ons met groot blydskap in die diens sal staan. Seën ons in die week wat voorlê met al die aktiwiteite, die katekisasies, die Bybelstudies, die byeenkomste van die gelowiges. Seën ons ook het besonder in die werk in die koninkryk waar ons elkeen ons beroep beoefen en ons amp moet uitleef. Wees ons genadig naby in ons lewe van heiligmaking, dat ons die ou mens hoe langer hoe meer sal afsterf en dat die nuwe sal opstaan. Lei ons op die pad van bekering. Neem ons skuldig genadiglik weg. Versoen dit met die volkome versoenoffer van ons Here Jesus Christus. En hoor ook so hierdie gebed van ons in sy naam. Amen. Die Heer is groot waar Sion stop om wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad en songlans bewe. Ons gaan net nou lees oor die berg Horeb. Hier sing ons van die berg Sion. Psalm 48 vers 1 en 5.
Thank you.
Ons gaan in antwoord op die woordbediening Psalm 87, die eerste twee verse sing. Vanochtend gaan ons verder luister na die evangelie in Exodus. Die tekst is Exodus 3 vers 1 en 2. In verband daarmee lees ons eerst in die boek van die Psalms, Psalm 75. Vir die muziekleier op die wijze van Moenie verwoes nie, een psalm van Asaf, een lied. Ons loof u, o God, ons loof, en nabij is u naam. Hulle vertel u wonders. As ek die rechte tyd aangryp, oordeel ek regverdig. Al wankel die aarde en al sy bewoners, ek het sy pilare vastgestel. Ek sê tot die onsinniges, wees nie onsinnig nie, en tot die goddelose, verhef die horing nie, verhef julle horing nie daarboe, en spreek nie met trots uitgerekte nek nie, want nie van die opgang of van die ondergang, ook nie van die woestijn van die berghoogtes nie, maar God is rechter. Hy verneder die een, en verhef die ander. Want in die hand van die Here is een beker. En die wijn skuim, dit is oorvloedig gemeng en hy skink daaruit. Ja, die afsaksel daarvan moet al die goddeloze van die aarde opslurp, uitdrink. Maar ek sal vir ewig verkondig, ek wil psalm sing tot eer van die God van Jacob. En ek sal al die horings van die goddeloze mense stikkend breek. Die horings van die regverdige sal verhef word. En met hierdie psalm in ons gedagte gaan ons nou luister na Exodus 3 vers 1 en die eerste deel van vers 2. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee achter die woestijn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom. Broeders en susters, die kinders van Israel ly in die slawehuis van Egypte. Aan die einde van Exodus 2 het ons laasweek gelees, dat hulle oor hulle slavernij gesug het. Hulle het geweeklaag, hulle gekerm, hulle geroep, het opgeklim tot by die troon van God. En God het hulle gekerm gehoor. Hy het gedink aan sy verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God het die kinders van Israel aangesien, en hy het hulle geken. Vier acties van die volk, hulle roep, vier acties van die Here, God het geluister. Ons weet dat God het gedoen het. Het staan geskryf in die Bybel. God het selfs so bekend gemaak. Maar hier op die aarde was dit nie onmiddellik duidelik dat die Here na hierdie geroep van die volk geluister het nie. Hulle sit nog steeds in swaar kry, die volk Israel. Hulle roep om hulp. Hulle weet nie hoe die Here luister nie. En dan kom Exodus 3. Daar word ons geleer hoe die Here homself aan Israel uiteindelik bekend maak. En daaroor gaan het vanochtend in die woordbediening, die Here se verskyning aan sy kerk in nood. En let op grond van hierdie twee verse, met drie sinne, word drie dinge vir ons geleer. Die Here verskyn aan sy kerk in nood op 'n merkwaardige plek, op 'n merkwaardige tyd en op 'n merkwaardige manier. Alles is vreemd, alles is anders hier, as God aan sy kerk verskyn terwyl hulle so swaar kry. Merkwaardige plek, merkwaardige tyd, merkwaardige manier. Hier in die eerste drie verse van of die eerste twee verse van Exodus 3, wordt ons aandag gevestig op een omgeving wat ver weg is, van daar waar die volk in Egypte in nood is. Moses het sy skoonpa Jethro se skape opgepas. En soos wat skaapherders maar maak, het hy die kudde na velde geneem waar daar water en kos is. Dit is toch wat hulle nodig het. Daar in die woestijnachtige gebied van Midian is het nie altyd makkelijk om so 'n plek te kry nie. Daarom dat ons lees dat Moses die skape achter die woestijn gedryf het. Dit wil sê, hy die skape daar op die buitenrand van die woestijn gevat, waar daar bietjie meer gras is. Moses en die klein vee kom by 'n berg, die berg Horeb. Nou Horeb en Sinaï, dit is precies dieselfde berg. Twee name vir dieselfde plek. 'N tamelijk hoë bergreeks in die suide van die skiereiland van Midian. Mens kan dit vandag nog gaan besoek. Maar nou is het opmerkelijk, hoe verwijst die skrif na die berg Horeb? Dit word die berg van God genoem. En dan wonder mense onmiddellik, Horeb die berg van God, maar ons het dan gesing dat Sion die berg van God is. Sion wat in Israel lê, in die hart van Jerusalem, is die berg waarop die Here sy heilige tempel gebou is. En as die mense dit nog 'n bietjie wyer wil stel, is alle berge in die hele wêreld nie maar Godse berge nie. Hy het ons die berge gemaak, dis syne. Trouwens die hele skepping, oseane, riviere, woestyne, alles is die Here se. En dis so. Dan moet dis 'n goeie rede wees waarom die berg Horeb in die woestyn van Midian hier die berg van God genoem word. En die rede word bekend gemaak. Ook al het God die land Kanaan uitgekies as die land van belofte, dis waarin die volk ook kom, uit die slawehuis uit. Ook al gaan hy sy naam dwars deur die Ou Testament op Sionsberg groot maak, Sion word die plek waar die tempel gaan wees. Toch maak die Here hom ook buitenkant die beloofde land en buitenkant die berg Sion op 'n besondere manier aan sy kinders bekend. Daar, op die verre uitgestrekte weivelde, 'n mens kan amper sê tussen niks en nêrens, daar laat Moses sy skoonpa se skape wei. En daar, in die niks, verskyn die engel van die Here aan hom. Die engel van die Here, dis toch iets besonders waarby ons, so die Here wil by 'n later geleentheid gaan stilstaan. Dis 'n geweldige stuk openbaringsgeskiedenis wat net in daardie naam opgesluit lê, engel van die Here. Dit word nie verniet met 'n hoofletter gespel nie. Maar kom ons bly eers stilstaan by hierdie plek wat die Here gekies het om aan Moses te verskyn. Nie die paleis van Farao waar die planne bedink word en uitgevoer word om Israel te verdruk nie. Dis nie waar die Here verskyn nie. Nie die land Goshen waar die volk in slavernij sit nie. Dis nie waar die Here verskyn nie. Hy kies nie die tente van Jethro waar Moses al vir 40 jaar saam met sy gesin woon. Dis nie waar die Here aan hom verskyn nie. Een kant, uit die openbare oog, in die stilte van die veld, maak die Here hom aan sy diensknegt Moses bekend. Mens kan sê, dit is 'n merkwaardige plek vir 'n afspraak. Sou dit nie baie meer effektief wees as die Here sommer aan Farao verskyn het nie? Sou dit nie 'n ongelooflike uitwerking hê as die Here hom in sy almag en heerlikheid homself aan die hele volk Israel bekend gemaak het nie? Hier is die Here, julle God. En so kan mens die vraag meer maak. Sou dit nie so kon nie? En heel beslis, sou die Here dit alles kon doen. Niks is immers vir hom onmoontlik nie. Oor die effek van die uitwerking van 'n kragtige verskyning daar in Egipte, hoef ons nie eers te bespiegel nie. Dit sou wonderlik wees. Die feit is, die Here het dit nie so gedoen nie. In sy onbegryplike welbehae verskyn hy aan Moses in die verte. Dit is opvallend, as een mens daaroor dink, broeders en susters, hoe dikwels die Here by groot wêreldstede verbygaan en in klein dorpies, in minder opsienbare plekke, die mees opspraakwekkende dinge laat gebeur. So het God dit volgens die profetiese woord beskik, dat die dorp Bethlehem die geboorteplek van die Messias word. Bethlehem, van alle plekke. Nie Jerusalem, waar die paleis van die koning staan, of waar die hoëpriester sy werk doen nie, maar Bethlehem. En dan nog nie eers in Bethlehem nie, maar sommer nog in 'n stal buitekant in die veld ook, daar verskyn die Here aan ons in Christus. Daarmee wys die Here hoe diep sy seun verneder moet word, om ons van ons verlorenheid te red. Nazareth word die plek waar die Christus, die seun van God, wat mens geword het, sy kinderjare moet deurbring. Dis waar hy moet opgroei. Nazareth, van alle plekke in Israel, die agterbuurt, wie sou so 'n plek uitdink, waar die lang verwagte Messias sy opvoeding moes kry? Is daar nie baie beter plekke as Nazareth nie? Dis God wat sulke dinge doen, broeders en susters. Die Here van die leerskare laat hom nie bind deur klas of sosiale stand of groot getalle of rykdom nie. Hy kan homself bekend maak in sy glorie en hy doen dit. Onse God is 'n God van majesteit. Die hoogste hemele is heerlikheid en eer. Alles getuig van sy onbeskryflike almag, as mens dink aan die hoogste hemele. Maar die grote God kan, as hy op aarde aan ons verskyn, ook vir Abraham ontmoet, onder 'n boom, vir Gideon, by 'n parskuip, aan Simson se ouers, in die veld. Hy kan Biljam op sy donkie in die middel van die pad voorkeer. Hy kan vir Jona op die see voorkeer. Dis dinge wat 'n mens oor moet dink. Met ons klein menslike denke is ons dikwels geneig om groot dinge uit groot plekke te verwag. In die wêreldpolitiek kyk ons na Washington en Peking en Moskou en Londen en Parys en Berlyn. Dis wat gebeur in die politiek, dis die groot plekke wat tel. Kan in die kerk ook gebeur, dat ons kyk na die sogenaamde groot plekke. In die Romeinse kerk word daar vol verwagting gekyk, wat sê Rome, want dis waar die paus sit. En wat vir ons in die gereformeerde kerke? In die verlede is daar gepraat van die stem van Potchefstroom, van ons ouer lidmaat, as sal het onthou. Daarmee word bedoel dat Potchefstroom is die sentrum van waaruit die gereformeerde stem gelaat hoor is. Maar is dit nie so dat die Here sy kerk ook hier in die moot van Pretoria vergader nie? Gewone plek, net soos Potchefstroom. Vergader hy nie sy kerk ook op klein plattelandse dorpies waar gelowiges met min getalle 10, 20 by mekaar kom, maar hulle aanbid hom in gees en waarheid op so gewone klein plekkie? Daarmee sê ons nie dat byvoorbeeld die stem van Potchefstroom onbelangrik is nie. Die professore in die teologiese skool het 'n geweldige taak en 'n roeping om die waarheid van die woord te bedien, nie net aan die studente nie, maar ook in ons land. Dit is deel van hulle roeping. Maar daarmee is al die ore en oë nog nie gerig op wat in Potchefstroom gebeur nie, of in watter stad of dorp ook al nie. Ons ore en ons oë is gerig op die woord van die Here. En dit word bedien in groot stede en in klein dorpies. Dit word bedien in netjiese kerkgeboue, maar ook op stowwerige sendingvelde. Dit kan selfs onder bome bedien word. Die reformatie van die Here begin dikwels in klein plekkies. En gaan kyk maar in die Bybel hoe die pad loop. Amos, die profeet, was 'n boer uit Tekoa. 'N dorp wat ons nie eers aan kan dink waar dit moet wees nie. Johannes die Doper, waar het hy gepreek? In die woestyn. En in ons eie kerkgeskiedenis, Martin Luther, waar het hy met die reformatiewerk van hom begin? In Wittenberg, klein dorpie in Duitsland. Ons weet uit ons eie geskiedenis, dat groot dinge klein begin, op eenvoudige plekke. Ons moet nie klein dink oor die groot dinge wat God op klein plekkies vermag nie. Ons het Psalm 75 gelees. Die verlossing, die roem, die eer, kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her. Die verlosser is die Here. En hierdie Here verskyn aan Moses, waar? In 'n afgeleë woestyn. En so word die eerste tree gegee op die pad om Israel uit die slawehuis van Egipte te verlos. Op 'n heel gewone plek. Hier waar ons ook is, op gewone plekke, is die Here met ons besig. Maar is dit net hierdie merkwaardige plek wat ons aandag op gevestig word nie. Let op die merkwaardige tydstip waarop die Here aan Moses verskyn. Eksodus 3 vers 2 begin met die woordjie daarop. Toe. Daarop is 'n tydaanduiding. Iets het gebeur en toe gebeur iets anders. Nou, wat het gebeur wat daartoe aanleiding gegee het dat die Here, of die engel van die Here, aan Moses verskyn het? En die antwoord op die vraag is eintlik 'n teleurstelling. Op 'n bekeerbare beskou het daar niks groots gebeur wat daartoe aanleiding gegee het dat hierdie wonderlike verskyning van die Here aan Moses plaasgevind het nie. Daar staan net dat Moses en sy kleinvee by die berg Horeb gekom het. En dis nou nie juist iets om oor te praat nie, want hoeveel skape word nie gewy op plekke nie, nie wêreldnuus nie, nie iets wat ons met mekaar sal deel nie. En tog maak die Here van hierdie heel gewone gebeurtenis iets baie groots. Sommers so op 'n gewone dag, toe Moses sy gewone werk doen, gryp God in. En juist dit is die uitsonderlike, dat het alles so gewoon is. Menslik gesproke sal het baie meer effektief wees as God aan Moses verskyn het toe een farao gesterf het en 'n ander een neem by hom oor. Want ons weet hoe dit gaan op tye van oorgang van een regering na 'n ander. Dan kan 'n volk verlos word uit slawerny, want dan is alles onstabiel. Dit is deurgaans in die wêreldgeskiedenis vandag nog so. Maar dis nie wat die Here doen nie. Die nuwe farao sit al jare op die troon. Die sweepslag van slawerny het drasties toegeneem. Ons het laasweek gehoor hoe erg dit was. En dan verskyn die Here aan Moses. Die tyd breek aan waarvan die Here sê, dit is die uur wat ek kies. Nou gaan dinge gebeur. En dan gebeur dit wat ons op Psalm 75 vers 3 gelees het. As ek die regte tydstip aangryp, sê die Here, dan oordeel ek regverdig. God gryp die tydstip aan, hy bepaal. Die Here wat die tyd geskep het, besluit wat gebeur wanneer. Hy oordeel dat sy volk na 400 jaar van slawerny in Egipte moet terugkeer na die land van belofte. Nie 'n dag te vroeg nie, nie 'n dag te laat nie. Na 400 jaar gaan niks en niemand hom keer om sy volk uit te lei uit die slawehuis uit nie. En net so oordeel die Here baie jare later weer oor sy ongehoorsame volk wat vir 70 jaar in ballingskap moet ingaan, dat 70 jaar lank genoeg is om die volk te tugtig. Nie 'n dag langer nie, nie 'n dag korter nie. As die 70 jaar verby is, dan verwek hy 'n goddelose koning Kores en hy gebruik daardie man om die volk terug te bring na die land van Kanaan. Teen alle menslike verwagtinge in. En dan nog 'n eentjie verder in die geskiedenis, as die volheid van die tyd aanbreek, dan beskik die Here dit in die hart van keizer Augustus om 'n volkstelling uit te skryf, 'n sensus. Augustus wil weet hoeveel mense is daar in sy magtige Romeinse keiserryk. En min weet Augustus wat die Here met sy sensus gaan doen. Die hart van die koning is soos waterstrome in die hand van die Here. Hy lei dit waarheen hy wil op die tyd wat hy beskik. Hy laat die keiser 'n sensus uitskryf daar in Rome. En dit het gevolg dat die seun van God op die regte tyd, op die regte plek in Bethlehem gebore word. Dis onse God, broeders en susters. Hy wat hierdie dinge doen, is groot en wonderbaar. Baie keer kyk ons met ons mense oë na al die dinge wat gebeur en dan dink ons, is nie nou die regte tyd nie. Of ons dink, nou is die regte tyd. En dan gebeur daar niks. God se ingryping in ons lewe is nie aan ons tyd gebind nie. Reformatie het nie 'n tydbeperking nie. Dit maak het vir ons partykie nogal moeilik, want ons kan soms so haastig raak. Dinge moet gebeur. As iets nie reg is nie, moet dit nou reg kom. Ons kan nie wag nie. Ons soek resultate. Ander kere wil ons bietjie wag, ons wil bietjie kyk, bietjie stadig wees. Kom ons bekyk maar nog of daar nie miskien dinge gebeur nie. En terwyl ons nog so sit en kyk en wag, is die Here lank al besig om dinge te laat gebeur. Gemeente, as God 'n tydstip aangryp in terme van Psalm 75, dan gaan hy oor tot aksie. Maar dan moet ons reg wees om saam met hom te beweeg. Ons moet nooit sê, tyd is nie reg om te praat, of tyd is nie reg om op te staan vir die eer van die Here, nog bietjie wag, nog bietjie kyk nie. Elke tyd is die regte tyd om die Here te dien. Elke tyd is reg om die verlossing in Christus uit te lewe. Elke tyd is reg om op te staan vir die eer van die Here en jou sê te sê. Moenie wag vir môre nie. Môre is 'n ander dag. 'n Merkwaardige tydstip. En nou die laaste gedeelte van die teks gaan oor 'n merkwaardige manier waarop die Here aan Moses verskyn. Dis nie sonder rede dat genoem word dat Moses die kleinvee van sy skoonpa Jethro, die priester van Midian, opgepas het nie. Om te dink toe Moses hierdie werk gedoen het, was hy al 'n man van 80 jaar. Manne van 80 pas gewoonlik nie meer skape op nie. Maar dan is hy nog besig om 'n skaapwagter te wees. Tydens sy 40 jare in Midian, wat hy al daar gewoon het en gewerk het, lyk het nie asof hy verskriklik vooruitgang gemaak het nie. Hy het begin skape oppas en hy pas nog steeds skape op. Gedurende die eerste 40 jaar van sy lewe het hy op die oog af baie meer sukses gehad. Toe was hy 'n inwoner in die huis van Farao. Hy het die taal, die godsdienst, die filosofie, die wetenskap, die kunst, die musiek van Egypte deur en deur leer ken. Hy was 'n man met charisma, die toekoms wink, 'n prins in die paleis van Farao. En toe kom die oomblik van waarheid. Moses word gedwing om 'n geloofskeuse te maak en hy het. Die gees van God lei hom teen Egypte en hy kies vir Christus. So lees ons later in Hebreërs. 'n Keuse met 'n konsekwensie, omdat hy die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, moet hy vlug. Hy kan nie in Egipte bly nie, hy mag nie in Egipte bly nie. Hy word sleg behandel, so lees ons in Hebreërs 11 vers 25. Sleg behandel. Dit blyk onder andere uit die feit dat hy op 80 jaar nog steeds skape oppas. Dit sê niks van sy skoonpa Jethro nie. Dit sê wel dat die gevolge van Moses se geloofskeuse enorm was. Maar nou dit waaroor dit hier gaan. Die Here verskyn aan sy kerk in nood, die groot uittog uit Egypte moet nou begin. Dit begin op 'n merkwaardige plek, die Here verskyn op 'n merkwaardige tyd. Dit het ons nou klaar gehoor. En aan wie verskyn die Here? Gaan hy na die oudstes van die slawevolk in Egypte? Aan diegene wat op die sosiale leer, al is hulle slawe, ten minste op die pooppunt is? Glad nie. Moses word die man. En deur Moses gaan die Here hom laat verskyn aan sy hele volk Israel. En daaroor gaan dit in die vervolg van Exodus 3. Ons sou dink, maar Moses is mos nie die regte man vir die werk hier nie. Hoe gaan hy wat daar skape oppas in die woestyn in Egypte hierdie groot werk doen? Sy eie volk het 'n mosie van wantroue teen hom uitgespreek, het 'n man doodgemaak. Die Egiptenare soek sy bloed. En dan is hy nog heeltemal te oud ook. Hoe gaan hy mens op 80 jaar nog hierdie groot werk doen? Hoekom het die Here nie al 40 jaar vroeër aan Moses verskyn nie? Sou die effek nie baie groter wees as Moses vanuit die paleis van Farao kon opstaan en sê, nou gaan ek hierdie volk uitlei nie? Dieselfde vraag wat ons sopas gevra het. Oor die effektiwiteit en die sinvolheid van dinge hoef ons nie te wonder nie. Maar kom ons kyk wat doen die Here en hoe doen hy dit? Hy stuur Moses welbewus 40 jaar in die woestyn in. En daar vir 40 jaar word hy voorberei vir sy groot dienswerk vir die laaste 40 jaar van sy lewe. Net so stuur hy sy seun 40 dae die woestyn in om deur Satan versoek te word. Dit word die eerste 40 dae van Christus se amtswerk. Hy stuur Paulus vir 3 jaar die woestyn van Arabië in om hom voor te berei vir sy apostelwerk. Paulus moes ook 'n disipel wees vir 3 jaar, net soos die ander disipels, maar in die woestyn. God stuur Johannes in ballingskap na Patmos, op die alleenheid van 'n eiland. En hy kry die openbaring. En die openbaring word die afskrifting van die Bybel. Merkwaardig, broeders en susters, so merkwaardig. Maar juist hierin sit die heerlikheid van God. Klein mense, gebroke mense, gewone mense soos ons, mense wat prinse was en herders geword het, mense wat vloere skrob en in fabrieke werk, mense wat elke dag hulle gewone werk doen, mense wat deur die lewe gemaal is en wat nie in tel is nie. Hulle word deur die almagtige God gebruik om die grootste dinge te doen. 'N navolger van Christus wat gewoon mens geword het, man van smarte geword het, onaansienlik en deur baie mense gespot is, word ons geroep om ons eie beskeie gewone klein plekkie voor die Here vol te staan. Neem dit ter harte, geliefde gemeente. Die vraag is nie watter plek het jy in die samelewing om jou Christenskap uit te leef nie. Die vraag is nog minder, wie gaan aan Christus se regter of linkerhand sit op die dag as hy weer kom in die wolke van die hemel? Die vraag is alleen maar, daar waar jy is, is jy diensbaar? Leef jy jou Christenwees uit? God verskyn deur sy woord aan ons almal, heel gewoon. Moenie buitengewone verskynings verwag nie. Leef gewoon by die woord van God tot sy eer. Dan sal jy sien wat daar in jou lewe gebeur en wat daar deur jou ook na ander toe mag gebeur. Gewone mense, maar 'n kragtige woord van God wat deur die gewone mense bedien mag word. Mag die Here u almal ryklik daarmee seën. Amen. ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons hierdie kostbare skat van die evangelie vanochtend mag hoor. Dat U op die meest merkwaardige plekke en tye en maniere deur ons werk, ons gewone mense, maar toch kostbaar in die oë. En daarvoor bid ons, Here, dat ons nooit klein sal dink van die groot dinge wat U in ons lewe sal doen nie. En dat ons maar net ons werk sal doen, ons roeping sal uitleef. Gee daarvoor krag en ywer en lus. Gee dat ons nie vir ander sal wag om te praat as ons moet praat nie. Maar laat ons op die plek waar U ons stel, wees wat U ons gemaak het, Christene. Verbind aan Christus, ons Verlosser, ons Here en ons Koning. En so bid ons die seën af oor alles wat ons moet doen, sodat ons daar waar ons gaan, die sout smaak van die evangelie sal laat proe, en die lig van die evangelie laat skyn, maak ons lewende briewe, 'n aangename geur vir almal rondom ons. En ons weet ons gaan teenstand kry. Die magte van die bose wil dit nie hê dat U woord uitgaan nie. Laat ons nooit terugstaan en bang word nie, maar met moed en met krag aangaan en doen wat U van ons vra. Seën ons in hierdie dag van rus en bring ons vanavond weer een van hart en een van siel saam onder die geklank van die evangelie om Christus wil. Amen. Broeders en susters, daar is twee van ons diakens wat aansoek gedoen het vir losmaking uit die amp. Broeder Bernard, sal jy vir die oomblik opstaan asseblief. Broeder Wijnand Steenkamp is nou ongelukkig afwesig vanochtend. Die kerkraad het die redes van hulle aansoek oorweeg en bevind dat dit gewigtig is. Ons is dankbaar vir die werk wat gedoen is, Bernard, oor baie jare. En in sy afwesigheid ook aan Wijnand vir die werk wat hy kon doen in sy wijk. Mag die Here julle seën, ook in die gesin, en die samen zijn met ander in die gemeenskap van die gelowiges, in jou am van gelowige, om gewoon Christen te wees, soos ons nou gehoor het. Ontvang hiermee eervolle losmaking in die am van die diaken, en so ook aan broeder Wijnand. Ons het nou geleentheid om ons offergawes in die Here af te sonder. Dit is vir diakonale sorg, die rooi sakkies, en die kerkkas is die blou sakkie, en dan sing ons daarna die laaste drie verse van Psalm 75. Die verlossing, roem en eer kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder en hy verhoog. Psalm 75 vers 4 tot 6, na die insameling van die offergawes, u sal ook in die nuusbrief gesien het, dat die diakonie extra nood ervaar op die stadium, dat ons ook in ons offergawes daarin sal dink. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.